Am început duminică să vorbim despre creșterea bisericii sau despre ce înseamnă progresul lucrării bisericii. Am încercat să vorbim, să prezint mai bine zis, ceea ce Biblia are de spus cu privire la asta și în mod deosebit vreau să continui să fac distinția aceasta pe care unii nu o fac astăzi. Și e, din lumina pe care eu am din partea Domnului, e eronat că nu se face această distinție. Când Biblia vorbește despre această creștere și despre acest progres, nu se referă niciodată la numere și nu are niciodată, nu ia în calcul numărul credincioșilor. Aceea se poate numi înmulțire. Problema însă este că o biserică se poate înmulți fără să crească, fără să progreseze. Indiferent ce, eu știu, crede cineva, e evident că în textul biblic, orice text luăm din Scriptură, o să observăm că atunci când Biblia vorbește despre creștere, la asta se referă. Și Pavel, de exemplu, a dorit ca cei din Efes să crească, să progreseze. Și când i-a chemat pe prezbiterii din Efes, și-a încheiat mesajul cu cuvintele și acum vă încredințez în mâna lui Dumnezeu și a cuvântului harului său care vă poate da moștenirea și vă crește împreună cu cei sfințiți. E foarte, foarte important. Privim la acest text în care am învățat deja că intenția Domnului pentru biserică este ca ea să crească, ea să progreseze, dar progresul acesta trebuie văzut așa cum este prezentat în Scriptură. Ne-am uitat la câteva aspecte, ne-am uitat la rațiunea acestui progres, și am văzut că triumful și trupul lui Hristos, faptul că El a triumfat în viețile noastre și faptul că noi suntem în trupul Lui, în mod normal, înseamnă că trebuie să progresăm. Ba chiar e atât de bine, cum să zic, atât de real lucrul acesta, încât cine nu progresează ar trebui să se întrebe dacă a triumfat Hristos în viața lui și dacă El este într-adevăr în trupul lui Hristos. Ne-am uitat la responsabilitatea progresului, la faptul că acest progres este o datorie pe care o are și slujitorul pe care Dumnezeu l-a așezat în biserică cu această chemare, dar și sfinții din biserică, cărora slujitorul pe care Dumnezeu l-a dat, le vorbește. Și descoperim că ceea ce avem în comun este învățătura pe care trebuie să o primim din Scriptură. Ne-am uitat la reușita progresului, care constă în acea frază extraordinară pusă de Apostolul Pavel în versetul 15, credincioși adevărului, în dragoste să creștem în toate privințele. În această seară aș vrea să privim împreună la realizarea progresului. Pentru că progresul bisericii nu este privit de Apostolul Pavel ca un subiect religios abstract, pe care să nu poți să pui degetul, ca să vorbești așa frumos, religios, despre creștere. Și tocmai pentru că ideea de progres și de creștere în biserică nu ține de număr, dacă ar ține de număr, atunci Dumnezeu ne-ar spune cu cât trebuie să crească biserica la nu știu cât ce intervale de timp. Textul nostru însă care vorbește despre creștere, despre progresul bisericii, punctează două obiective care sunt realizabile și trebuiesc realizate în viața noastră. Dacă n-ar fi realizabile, nu ni s-ar cere. Deci, pentru că sunt realizabile, ele trebuie să devină obiective pentru fiecare dintre noi. Dacă vrem ca progresul vieții noastre să afecteze progresul bisericii, așa după cum explicam duminică dimineață, atunci e foarte important să urmărim aceleași obiective. Ei, problema zilelor noastre este că mereu obiectivele au de-a face cu cifre. Și pentru că sunt urmărite alte obiective, mijloacele n-au nicio legătură cu Scriptura, dacă obiectivele n-au legătură cu Scriptura. Mereu se vorbește în ziua noastră de astăzi de metode de evangelizare, de tot felul de mijloace. Și nu înțelegem că Scriptura ne învață foarte clar ce înseamnă evangelizare. Da, nu-i subiectul meu astăzi acei. E un subiect, iarăși, care ar trebui tratat cu foarte multă seriozitate, pentru că Biblia vorbește despre evangelizare, dar evangelizarea nu este un obiectiv al bisericii, în vederea creșterii bisericii. Da, e una dintre preocupările bisericii. Pentru că fiecare credincios din biserică, fiecare mădular care este credincios adevărului în dragoste și care crește, devine acolo unde se află în societate o mărturie. Metodă de evangelizare? Ați auzit? Era pomenit aici. Dacă vă iubiți unii pe alții, prin aceasta vor cunoaște cine? Toți? Cine? Oamenii. Uite, metodă de evangelizare. Poftim. N-are de-a face nici cu trupe, nici cu război pe muzică sau pe scriptură, nu are de-a face cu nimic. Are de-a face exact cu ce spune Biblia, că trebuie să demonstrăm în această lume o atitudine unii față de ceilalți care să-i uimească pe toți, astfel încât toți să vadă și să creadă că Iisus Hristos este Domnul. Și sigur că dacă am rămas repetenți la chestia asta, încercăm altele. Acum, obiectivele pe care aș vrea să le punctez sunt în textul nostru foarte bine prinse, mai întâi în sensul pozitiv și mai apoi în sensul negativ, dacă vreți. În sensul pozitiv se are în vedere înaintarea noastră. E prezentată ca o călătorie, până vom ajunge toți. E prezentată ca o călătorie în care ne-am angrenat, în care ne aflăm și pe care trebuie să o parcurgem. Și deseori în Noul Testament, credința, viața de credință, viața creștină este văzută ca o cale, de vreme ce Domnul Iisus zice, eu sunt calea. Aduceți-vă aminte când Saul din Tars s-a dus să obțină scrisorile necesare ca să poată să meargă la Damasc, să-i prindă pe credincioși, cum s-a exprimat el. Dacă citiți în primul verset din capitolul 9 din Cartea Faptele Apostolilor, veți găsi că el merge să ceară scrisori ca dacă va găsi pe unii umblând pe calea credinței să-i aducă legați la Ierusalim. Înaintarea noastră este obiectivul pozitiv. Al doilea obiectiv este împiedicarea. E aspectul negativ sau obiectivul negativ. Ca să nu mai fim. Ca să nu mai fim. Până vom ajunge, ca să nu mai fim. Prin urmare, fiecare dintre noi se află la una dintre cele două puncte. ele ambele ar trebui să se realizeze în viața noastră, de-aia vorbim de realizarea progresului, pentru că asta înseamnă că noi înaintăm și în măsura în care înaintăm, împiedicăm pruncia, copilăria, rătăcirea, dezorientarea, așa după cum vom vedea. Ceea ce ne spune textul este că fiecare dintre noi trebuie să aleagă, pentru că cine înaintează nu mai este copil. Cine e copil, nu înaintează. Simplu ca bună ziua. Asta înseamnă creștere, asta înseamnă progresul bisericii. Înseamnă că biserica progresează din pricina faptului că mădularele bisericii înaintează. Lasă în urmă statutul de copii și merg înainte pe statutul, spre statutul de om mare. Om mare. Primul dintre cele două obiective, așadar, cel care ne mișcă în sensul pozitiv, e înaintarea noastră, despre care încă o dată Scriptura ne vorbește mereu. Nu știu cât de mult suntem preocupați cu înaintarea noastră. Dacă citiți cu atenție epistola lui Pavel către Timotei, printre lucrurile esențiale pe care Pavel le subliniază acestui tânăr în 1 Timotei, capitolul 4, e această expresie: înaintarea ta să fie văzută de toți. Cea mai cruntă realitate pe care multe din bisericile noastre o trăiesc astăzi e existența pruncilor bătrâni sau bătrânilor prunci. E faptul că, deși timpul se scurge, nu se întâmplă ceea ce spune Apostolul Pavel, de exemplu, punând-o într-o altă formă, în 2 Corinteni, capitolul 4. Zice că omul nostru de afară se trece, dar nu-i nicio problemă, că în măsura în care omul nostru de afară se trece, e un alt om unde? În noi, care ce face? Wow. Și asta ar fi logica normală a lucrurilor. În măsura în care omul fizic se trece, în măsura în care îmbătrânim, omul din lăuntrul nostru se tot înnoiește, ajunge, înaintează mereu și mereu și mereu. Aceeași idee de înaintare o găsiți în Romani, capitolul 1, unde Pavel vorbește despre Evanghelia lui Hristos, de care spune el, nu-mi e rușine, și spune că în ea e descoperit o neprihănire care se capătă prin credință și care duce la credință. Interesant această prezentare a credinței prin care primești neprihănirea, dar e o credință care nu numai că îți dă neprihănirea, ci te ia și te poartă până ajungi la o credință mai mare, mai cimentată, mai așezată, mai sigură. Doamne, ce frumusețe! Acum Apostolul Pavel ne oferă câteva indicii ale acestei înaintări. De ce? Pentru ca oricare dintre noi să poată realiza dacă înaintează sau... Sigur, sesizați, progresul acesta, înaintarea aceasta, nu are legătură cu cifrele, dar asta nu înseamnă că nu e obiectivă, nu înseamnă că nu poți să o vezi, să nu o observi, nu? Ba da, există niște semne distinctive, există niște criterii, niște indicii pe care Pavel le așează. Până vom ajunge toți la unirea credinței și a cunoștinței Fiului lui Dumnezeu la starea de om mare, al treilea indiciu, al patrulea indiciu, la înălțimea staturii plinătății lui Hristos. Până aici, porțiunea care ne vorbește despre înaintare, oferindu-ne aceste patru indicii. În aceste indicii se vorbește despre o unire. O unire la care trebuie să ajungem cu toții. Sigur, deja conceptul începe să se complice, pentru că, de exemplu, eu am ajuns la un anumit nivel al credinței și fratele Pantea, să mă ierte, care s-a întors la Domnul de curând, e la un alt nivel. Vom ajunge vreodată, eu care sunt de o viață în biserică și dumnealui care e numai de un an sau de doi, la unirea credinței? Vom ajunge? Iată întrebarea. Iată problema. Ce înseamnă în textul acesta unirea credinței? Evident că nu înseamnă că ăia care au crescut în credință trebuie să se oprească un pic din creștere ca să-i ajungă din urmă ăia alți. Nu, nu, nu. Ideea este exact invers. Cei care au ajuns să crească în credință, să-i tragă după ei pe... Sigur. Să-i tragă după ei pe ceilalți. Acum avem expresia lui Pavel din Romani, unde e credinciosul tare, are grijă să nu-l ofenseze pe cel slab, dar nu pentru că la slab trebuie să rămână toată viața lui slab. Ăla tare se ocupă cu atenție de cel slab, pentru că astfel cel slab să devină tare. Și aici ideea de unire a credinței este unirea de... Este ideea de a uniformiza ceea ce credem. Este ideea de a duce la oaltă adevărul pe care îl credem. Să credem în aceleași adevăruri. Sigur, aici lucrurile din nou pot fi foarte complicate. Suntem personalități foarte diferite. Nu discutăm pe anumite subiecte, dar dacă am luat să discutăm pe anumite subiecte, ar fi foarte interesant cum am fi aici, cât am fi de variați, ar fi interesant. Vorbim, de exemplu, despre calvinism, sau despre escatologie, sau despre alte subiecte care ne fărâmițează de-a lungul creștinismului peste măsură de mult și care nu vor ajunge la un răspuns unitar niciodată. Numai că unirea credinței poate fi unire și dacă nu-i uniformizare exactă. Asta nu înseamnă că noi n-ar trebui să avem personalitatea noastră, capacitatea noastră de a gândi, ci înseamnă că avem un set comun de adevăruri în care credem cu toată ființa noastră și în care vrem să creștem. Să creștem. Una dintre cele mai ciudate descoperiri pe care le fac de-a lungul anilor este ce puțin știu unii despre ce ar trebui să creadă. Evident, textul nostru leagă indiciul credinței de indiciul cunoașterii, pentru că una fără alta n-au sens. Nu poți să crezi ce nu cunoști și dacă nu cunoști, nu ai ce să crezi. Prin credință, spune de exemplu autorul epistolei către evrei în capitolul 11, foarte interesantă formularea, prin credință cunoaștem că lumea a fost făcută din lucruri care nu se văd. Prin ce cunoaștem? Prin credință. Dar de ce cunoaștem prin credință? Pentru că, uite, toată lumea se dă de ceasul morții ca să demonstreze că nu Dumnezeu a creat lumea și nimeni n-ajunge la niciun rezultat. Nu există niciun om care să fi fost martor ocular. Cine a fost acolo? Ne spune Isaia în cuprinsul cărții sale. A fost cineva acolo ca să-L învețe pe Dumnezeu cum să facă sau care să măsoare sau pe care să-L pună Domnul să-I dea dimensiuni? Nu a fost niciunul. De aceea, faptul creației este ceva ce ajungem să cunoaștem prin credință. Îl poate vreunul dintre noi dovedi? Da, ne chinuim cu formele foarte spectaculoase, foarte complexe ale organismului omenesc. E imposibil să ai un asemenea design fără să ai un creator și avem atâtea moduri în care încercăm să demonstrăm, dar adevărul este că acest adevăr e cunoscut doar prin credință. Prin credință. Foarte importantă este, deci, cunoașterea. Pentru că atunci când crezi și adaugi la credință cunoașterea, se întâmplă lucruri spectaculoase. De fapt, și Apostolul Petru, în a doua sa epistolă, în capitolul 1, când învață să ne dăm toate silințele, zice, printre altele, să ne dăm silința să uniți cu credința voastră fapta și cu fapta cunoștința. 2 Petru 1 cu 5. Și va trece de la cunoștință, ghiși, la ce? La înfrânare. Ce frumos! O să ne uităm imediat. Ce frumos! Ce idee frumoasă! Da. Bun, dacă ne oprim la aceste indicii, cât de mult am progresat în cunoașterea Domnului Iisus Hristos? Cât? Că așa zice, credința și cunoștința Fiului Lui Dumnezeu. Prin urmare, progresul bisericii depinde de progresul și de modul în care fiecare dintre noi creștem în unitatea credinței și a cunoștinței Domnului Iisus Hristos. Îl percepem prin credință în ființele noastre și căutăm să-L cunoaștem tot mai bine, citind despre El, auzind despre El, urmărindu-L în toată Scriptura, așa cum spunea El celor din vremea Lui. Voi citiți Scripturile ca să aveți viață veșnică, dar tocmai ele vorbesc despre mine. Pentru că El este viața veșnică. El este Cel prin care Scriptura ne vorbește despre viața veșnică. În urmare, nu trebuie să-ți spună ție altcineva dacă ai progresat sau nu. Atâta doar că trebuie să fii sincer cu tine însuți. Și dacă n-ai progresat în credință și în cunoaștere, atunci nu spune altora, nu murmura că biserica nu are progres. Pentru că tu ești unul dintre motivele pentru care biserica nu are progres. Al treilea indiciu, la starea de om mare, mare, foarte interesant. Sigur, contrastul va veni imediat. Starea de om mare. Și ideea de om mare este o idee fenomenală. Pentru că omul mare nu-i mare pentru că se dă mare. Omul mare nu-i mare pentru că are mult. Omul mare nu-i mare că-i bun de gură. Nu cine țipă mai tare e om mare. Omul mare e om mare pentru că a progresat în credința și cunoașterea Domnului Iisus Hristos. Biblia ne măsoară în cunoștința lui Hristos și în credința în El, nu în abilitățile noastre, nu în cuvintele noastre, nu în comunicarea noastră, nu. Biblia consideră un om mare, omul care se luptă și ajunge să crească în credința și cunoașterea lui Iisus Hristos. Implicația fiind că cine crede și crește în credința lui și în cunoașterea Domnului Iisus Hristos, această credință și această cunoaștere în mod normal cauzează o creștere. Da, e foarte complicat de înțeles procesul acesta. Poate că cei care intră în structurile anatomice ne-ar putea descrie, dar orice proces de creștere e foarte ciudat. Nimic nu crește pentru că tragi. Nimic nu crește că țipi. Crește dacă furnizezi ceea ce este necesar pentru creștere. Nu? Exemplu pe care l-am avut în 1 Corinteni capitolul 3 cu ogorul, cu câmpul. Zice Pavel, să vă spun eu, Apolo, Pavel, îți nimic, de ce-s nimic? Pentru că ei nu pot face să crească niciun centimetru de plantă. Ei nu fac altceva decât să facă ce? Să pună sămânța și celălalt să pună apă. Cine face să crească? În același timp însă e evident că nici Dumnezeu nu face să crească fără sămânță și fără apă, deși ar putea? Da. Sigur, de nicăieri. Sigur că ar putea. Dar nu face. Ei, imaginea aceasta a creșterii. Și noi, pe parcursul vieții noastre, avem o perioadă de creștere și creștem nu pentru că avem un tratament special sau nu pentru că este mașină de lungit oameni, ci pentru că suntem hrăniți. Și în metabolismul ăsta nostru, în rana noastră, e dezvoltată o anumită creștere până la o anumită vârstă. Ei bine, când vorbim despre această creștere, despre a ajunge un om mare, e ideea acestei cunoașteri. Elementele necesare sunt credința și cunoașterea Domnului Iisus Hristos. Fără ele, și ce au cele două în comun? Pentru tine și pentru mine astăzi. Scriptura. Nu pot să cred ce nu scrie. Și n-am cum să cunosc dacă nu citesc. Vorba lui Pavel în 2 Corinteni 4. De vreme ce este scris, credem. Și pentru că credem, de-aia vorbim. Și ce zicem, e ferm, e sigur, nu ne înșelăm singuri. Pentru că e scris, e cuvântul lui Dumnezeu. Statura de om mare. Al patrulea indiciu este cel care încununează toată această chestie, pentru că această credință și această cunoaștere care ne duce spre această stare de om mare ne aduce la ultimul indiciu, și anume la înălțimea staturii plinătății lui Hristos. Foarte interesant. Înaintarea aceasta merge până când se întâmplă ceea ce am văzut împreună în textul din Coloseni nu demult. Hristos să fie totul în toți. Foarte interesant, această, la înălțimea staturii plinătății lui Hristos, cuvântul înălțime nu există în textul original. Dar cuvântul care există este un cuvânt foarte interesant, este cuvântul metron. De unde noi în limba românească avem cuvântul metru. Acum numeau ei pe vremuri prăjină de măsurat. Cum măsoară Pavel creșterea noastră? Care e metru care măsoară creșterea noastră? Statura plinătății lui Hristos. Metrul cu care ne măsoară Scriptura. Probabil toți ați făcut asta. Din păcate, la noi acasă nu se mai vede că o ținut soția mea să vopsească ușile. Dar în măsura în care copiii noștri creșteau, îi puneam așa la tocul ușii, făceam un semn cu creionul, puneam metru, scriam cât îi, data. Și din nou și din nou făceam exact același lucru. Și tot mai sus, tot mai sus, tot mai sus, până nu a fost mai sus. Bine, acum au plecat. Dar, ei, ceva similar e și aici. Numai că metrul cu care suntem măsurați nu are centimetri. E nu un metru, ci volumetrie. Dacă Iisus Hristos nu umple viețile noastre, nu suntem oameni mari. Încă mai este de lucru. Și presupun acum, nu o spun cert, nu mă cert pentru chestia asta, n-aș muri pentru chestia asta, dar aș îndrăzni să spun că în clipa în care Domnul Iisus ne umple pe deplin, ne și mută de aici. Ne și mută de aici. Ne mută acasă. Foarte ciudat este pentru mine că nu aud asemenea învățături la nici una dintre conferințele de creștere a bisericii pe care le ascult, pe unde ajung. Foarte surprins. N-au decât de oameni, de cât, de cum, de cum să-i aducem, cum să facem, casa trebuie să fie plină ca să rămână măcar nu știu câți din câți vin, niște anomalii cu care Scriptura n-are nicio legătură. Plus că în momentul în care începem să măsurăm așa progresul, ne substituim unui Dumnezeu care mântuiește El, nu noi, care mântuiește în suveranitatea Lui, nu a noastră, care mântuiește prin harul Lui, nu prin talentele noastre de a cânta sau a predica, care mântuiește cu mâna Lui puternică pe care niciunul dintre noi nu poate controla, că-i mâna Lui. Și mântuiește pe cine vrea și în ce fel vrea și când vrea, îi mâna Lui, îi suveran, îi a Lui mântuirea, nu a noastră. Și rămâne a Lui în vecii vecilor. Ar fi jale dacă ar ține de noi cine-i mântuit. Că trebuie să fim o mărturie, da, sigur. 2 Corinteni, Pavel zice, ne-am încredințat slujba împăcării și strigăm în gura mare, fierbinte, împăcați-vă cu Dumnezeu. Da, sigur, asta e datoria noastră și metoda e clară, propovăduirea cuvântului lui Dumnezeu. Dar creșterea, metrul prin care Dumnezeu măsoară creșterea noastră este statura. Statura ta de om mare și a mea depinde de cât de mult mă umple Hristos, prin credință și cunoștință. Ăsta e progres. Și nu este nimic, cum să spun eu, mistic, nu este nimic ascuns, nu este nimic nebănuit, nu este nimic abstract, totul e clar. Poți să te uiți în oglindă să vezi dacă te umple Hristos sau nu. Poți să te uiți să vezi la credința ta, la cunoaștere, la statura de om mare, toate astea pot fi vizibile în viața fiecăruia dintre noi. Obiectivul al doilea este cel al împiedicării. E sensul negativ, dacă vreți, ca să nu mai fim copii plutind încoace și încolo, purtați de orice vânt de învățătură, prin vichenia oamenilor, prin și retenia lor în mijloacele de amăgire. Foarte interesant pus aici. Începem cu sfârșitul. Sfârșitul presupune că suntem într-o lume care este foarte preocupată să ne amăgească. 2. Presupunerea este că pentru a ne amăgi, lumea aceasta a pus la punct un sistem. Da? Așa scrie. Un sistem de amăgire. Sesizați modul în care nu vorbește doar de viclenia unor oameni, ci vorbește de mijloace de amăgire. Și mă tem că biserica a început și ea cu mijloace de amăgire. Foarte multe biserici. Foarte multe biserici. hai la noi că jucăm fotbal. Și apoi predicăm Evanghelia. Dacă îi ziceam, vino la noi că predicăm Evanghelia, nu venea. Dar așa l-am adus. Numai că nu i-am spus. Ce e asta? Când lucrează Dumnezeu așa? Hai că mâncăm pizza. Oh, foarte interesant. Băi, ce-a ajuns pizza? Mijloc de evangelizare. Mijloc de evangelizare. Vai, ce am crescut. Vai, ce inteligenți suntem. Ei bine, mijloacele astea de amăgire, foarte clar prezentate aici, sunt un sistem. Și mijlocul de amăgire are ca și, cum să zic eu, ca și esență vizibilul. Îți spune înainte cele mai frumoase culori, cazi când ne vezi. Ha! În niciun mijloc de amăgire nu ți se spune că ești rău, că ești păcătos, că nu ți se spune că ești bun și poți fi și mai bun, ți se spune că ți se poate da, păi, ce-ți pot ei da ție. Numai să te duci la ei, că să vezi ce-ți dau ei ție dacă te duci la ei. Ei, Pavel zice, modul în care scăpăm de sistemul acesta care e așa de bine pus la punct, și o să ne mai uităm la el, pentru că să știți că nici unde în lumea noastră nu cred că este un sistem mai bine pus la punct în amăgirea oamenilor ca sistemele religioase. Nu există. Dar asta cu altă ocazie. În textul nostru însă Pavel zice că în măsura în care înaintăm, în aceeași măsură împiedicăm. Și sunt două imagini. Imaginea unui copil și imaginea unei corăbii. Simple pentru noi, pentru toți. Imaginea unui copil. Sigur, există versete în Biblie care zic că dacă nu vom primi împărăția lui Dumnezeu ca un copil, cu niciun chip, numai că Pavel va face un pic mai târziu o clară explicație când ne va zice, fraților, da, copii, să fiți la purtare, la mânie, dar nu la... Prin urmare, problema copilului care este? Cunoștința. Și pentru că n-are cunoștință, n-are credință. Ce are el nu se numește credință, se numește naivitate, credulitate. El crede orice. Că îi spune tata, că îi spune mama, că îi spune unul care arată o ciocolată. Mijloacele de amăgire sunt tot mai speriat și citesc tot mai mult de acest trafic de carne vie, de persoane, de copii, de fetițe. Mă tot gândesc cum de are Dumnezeu răbdare cu soiul ăsta de animale, că mi-e și greu să le spun oameni. Care apucă copiii de pe uliță, fetițe, îi amăgesc. Nu greu, simplu. De ce? Îi copil. Exact asta, spune Pavel, trebuie împiedicat. Să nu fim din aceia care, pentru că suntem ignoranți și nu cunoaștem, nu avem credință, ce avem noi se numește credulitate. Și așa cum credem pe ăsta că țipă tare, îl credem și pe ălalt că țipă mai tare ca el. Credința trebuie să aibă conținut și conținutul e în Scripturi și conținutul se cunoaște. Fără cunoaștere nu este credință. A doua imagine e imaginea unei corăbii. Zice, plutind încoace și încolo. Oameni ușori. Oameni fără nicio greutate. Oameni care n-au nicio ancoră prinsă nicăieri. Ce face o corabie când vrea să nu mai plutească? Ce face? Aruncă ancora. Și momentul ăla nu contează că până atunci. Mai ales că aici nu-i vorba de motor. Vorbește despre purtați de vânt, pentru că corăbile în vremea aia erau purtate de vânt. Ca să nu mai fie, să nu mai putea, să nu mai fie purtate de vânt, ce trebuiau să facă? Ancora. Ce importantă e ancora. Ei, credincioșii care n-au nicio ancoră, plutesc, în derivă. Știți ce înseamnă în derivă, nu? Nici ei nu știu pe unde. A doua problemă cu plutirea și purtatul nu-i numai lipsa ancorei, lipsa direcției. Nu-i mai nimeni la cârmă. Merge corabia, unde o duce? Vântul. Nu mai există marinarul îndemânatic care strânge vela, care închide pânzele, care stă la cârmă să nu îngăduie vântului să ducă corabia unde vrea el. Nu vântul controlează direcția corabiei, ci marinarul înțelept, priceput, capabil, care și știe exact care e mecanismul prin care vântul acesta poate fi evitat ca să nu ajungi unde nu vrei să ajungi. Doamne, ce niște imagini extraordinare, purtați de vânt încoace și încolo. Orice vânt de învățătură prin viclenia oamenilor. E imaginea aceasta a lipsei de ancoră, nu s-a ancorat, n-au direcție, n-au frână, nu se pot opri, nu mai pot controla nimic. Sunt duși și vai de ei. Frații mei, spre deosebire de ei, un om care progresează nu poate fi dus nicăieri. El merge, nu pentru că e dus. El merge pentru că are cap. El merge pentru că gândește. El merge pentru că cunoaște. Nu se aventurează în spațiul pe care nu-l cunoaște. Și dacă vreți mai apăsat, el merge pentru că știe cine merge înaintea lui. Călcați pe urmele mele, zice Pavel, întrucât eu calc pe urmele lui Hristos. Asta înseamnă progres. Asta suntem chemați să realizăm în viața noastră. Să înaintăm și înaintând să împiedicăm orice formă de viclenie care vrea să ne ia prin surprindere, care vrea să ne cucerească prin frumusețea culorilor pe care ni le-a zvârle înainte. Admit, recunosc și sunt de acord. Lumea are mult mai multe forme de atracție și ispitire decât Evanghelia și Hristos. E ca și cum ai zice că Dumnezeu a rămas cumva înapoiat. Că, bă, uite, ne-au zis că să stăm noi acolo să predicăm Evanghelia, chiar dacă asta e o nebunie pentru unii, dar asta e înțelepciunea lui Dumnezeu. Că să stăm noi într-o vreme de-asta în care ecranul, televiziunea, culorile, cromatica zilei, reclama zilei, amăgirea, propozițiile frumoase care... O să ne uităm și la ele în scurtă vreme. Că unii și-au pus învățători după dorințele lor, nu după ce înseamnă biserica, biserica lui Hristos. Frații mei, mă rog cu toată ființa mea și sper să fie folositor textul acesta pentru fiecare dintre noi. Vreau să vă spun limpede, dacă nu realizăm acest progres, biserica asta nu va cunoaște progres. Progresul acestei biserici e înaintarea fiecăruia dintre noi. E maturizarea, e obiectivul pe care trebuie să-l urmărim cu toții, să înaintăm, să fim oameni mari, plini de Hristos. Nu copii, nu corăbii purtate de orice val de învățătură. Doamne ajută-ne! Amin!